بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو نكسن دقستيال كسو دوادا برنامشكا عالم اليوم قدو بدا مانتاد كو مغالي دونتان وحاكم دا هل سنكدب واسد حالك دقال دلك سودان إن كبدن لبب قلو بليانو دلك قصاري يحالة دانالولاد دادك سوداني انتا او لغا ديرين ايو مسول سرعو كترسان مرايكنكا اوغو باقي مامولك يهودا انو ويرار ايران كدب ويرار كي دهران اي سهاينا دا وحاد كالو عالم اليوم كو مغالي دونتان يهود أردن وقابل قديسة سيدا وقاقب قاتين دفاعو دا يوار بحين كهد ليسا برستمولكا وكمي دا داوينكا لو استعمالو حانون بابي إياه هادا بمحيهن رادتكا يسامينتا وكوية لنكارو قفكا استعماليا قدو بداس إيو حبنتي ورقي سيدا ياد برنامشكا كغبو غندوطان ايو أمركلا إيو عالم اليوم
نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ومالين متل هذا التاريخ دون عقوبة جنتهاي تضبط بشه شوال سنة كنا أفر بقول أفرت نيشان هجري مركلكوا سودوا هذا برنامج كعالم اليوم قطب كوجه رينا وحون قنيع تنقي برتميه سنة كلا صدى في لبكون صدح لباتن دلك السودان وحاك صعدا دجال أولي حيا حقوق الدولة دائما ليشات كإمارات كتهجر أي سوية ريدعم سريع xaaladan marka laga soo tago qasaaraha bashariga ah ee geysatay waxaa kala ka dhashay dhaqaale burbur baahsan iyadoona maalinba maalinka ka dambeysa ay hoos u sii dhacayaan fursadaha lagu badbaadin karo dhaqaalaha wadankan inta badan bulshada reer Suudaan waxay loomiyeen ilihi dhaqaalaha ay ka heli jireen iyadoo saameen baaxad leh ay dagaalada ku yeesheen suuqyada shaqada kuwi ganacsiga wax soo saarka beeraha iyo warshadaha intuba xaaladuna waa ay ku sii xumaanaysaa suudaaniyiinta gudaha ku haray iyo kuwa cararay ee barakacyaasha ah mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee Suudaan waxa ay sheegayaan in 800% dakhliga dawladda uu hoos u dhacay iyadoo dagaalka hadda uu marayo sanadiisii koowaad oo aysan muuqan saasaan nabadeed oo colaadda lagu soo gabagabin karo shaqooyin badan ayaa meesha ka baxay shaqaalaha ayaana waayay mushaaraadkooda tanina waxay sara u qaaday nisbada faqriga ee wadanka macluumaadyada ay soo saarayaan dhaqaaliyahanaduna waxa ay sheegayaan in 900% heerka faqriga uu sara u sii kacayo saraakiisha u hadashay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Khartoum waxa ay sidoo kale sheegay in dawladda lafteeda mushaaraadkii ka goosatay in badan oo kamid ah waaxyadeeda waxaana ugu horeeya qaybaha tacliinta iyo caafimaadka oo ay ka howlgali jireen shaqaale badan oo kumanaan kun ah waxayna inta raaciyeen in xukuumadda ay awoodi weysay bixinta 900% mushaaraadka shaqaalaha sabab la xidhiidha hoos u dhac ku yimid dakhliga Naada Cali Xuseen oo iyadu ah macallimad wax ka dhigta dugsi sare oo ku yaala Umudurmaan magaalada labaad ee ugu weyn dalka Suudaan xubinna ka ah gudiga macallimiinta ee dalkaasi ayaa xaqiijisay in macallimiinta ay soo food saartay xaalad adag kadib markii laga goostay mushaaraadkii yaraa ee bixin jirtay dawladda sidaa darteedna ila daala dhacayaan duruufo aysan hore u arag noloshooda iyadoo la hadlaysay mid ka mid ah telefishinada carabta ayaynaada sheegtay in lacag mushaar ah oo ay qaataan ay ugu dambeysay waqti hadda laga joogo 11 bilood lacagtii u dambeysay ay dawladda ay ka helaan ay ahayd midii ay qaateen bartamihii sanadkii la soo dhaafay ee 2023 gaar ahaan bishii Juun ee sanadaasi burburka in ka badan 1,000 warshadood saraakiil ka tirsan wasaaradda ganacsiga ee dawladda Suudaan ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ugu yaraan 1,000 goobood oo ila dhaqaale u ahaa ay shaqada gabeen tan iyo markii dagaalku uu qarxay kuwaasoo kala ahaa warshado iyo xarumo waaweyn oo ganacsi oo ay ku jiraan kuwa daawada waxaa sidoo kale arrintani xaqiijiyay qaar ka mid ah milkiilayaasha shirkadaha iyo hay'adaha quseeya arrimahani inkastoo ilaa iyo hadda aan tirakoob rasmi ah laga heynin baaxadda khasaaraha dhaqaale ee ka dhashay dagaalka haddana saraakiisha ka tirsan wasaaradda ganacsiga waxay xaqiijinayaan in qiyaasta $20 bilyan lagu waayey keliya 2 bilood ee ugu horreysay dagaalka taasoo ka dhigan in lacag ka badan $200 bilyan suudaan ay ku weysay colaadda sanad jirsatay mid ka mid ah dadka inta badan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ee suudaan oo lagu magacaabo haythan maxamed faatix ayaa xaqiijiyey inuu hoos u dhac ku yimid badeecadihii suudaan ay u dhoofin jirtay dibadda kadib markii albaabada la isugu dhuftay madaarka caalamiga ah ee caasimadda khurdum wuxuuna intaa raaciyeen inta badan dekadihii qalalnaa iyo goobihii ganacsi ee xuduudaha ay shaqada joojiyeen kadib markii uu go'ay isku socodka gobollada sanduuqa lacagta adduunka ee loo soo gaabiyo IMF ayaa sheegaya in 50% lacagta suudaan ay hoos u dhacday kuna horkuftay doolarka maraykanka halkii doolar dagaalka ka hor waxaa lagu sarifi jiray 570 gini oo lacagta suudaan ah hadda uu dagaalku sana jirsadayne waxaa halkii doolar lagu sarifayaa 1400 gini IMF waxay kaloo sheegaysaa in heerka shaqo la'aanta sare ee uu kacday 47.2% halka sicir bararkuna uu sare u kacay 25% marka laga hadlayo hoos u dhaca ku yimid dhanka wax dhoofintane waxay raacsan tahay dhaqaalyahanada gobolka oo waxay ku sheegtay 60% ugu dambeyntiina wuxuu sanduuqu sheegay in 25 milyan oo suudaaniyiin ah ay hadda qarka u saaran yihiin macluul taasi oo ka dhigan tiro ahaan kala bar bulshada ku nool waddankaasi
الناس أساسا طبعا في الظروف بتاعت الحرب دي هو قاعدة في حتة غايدين ما في حركة ما في شغل ما في إنكم زادوا جاي وفي النهاية بقت معتمدة يعني على المسألة بتاعت بنكك يعني تبقى في أطراف ثانية بترسل مثلا كان في معارف أو أقارب
dadku waxay ku jiraan daruufo adag oo dhanka nolosha ah oo ka dhasha dagaalada weyna iska fafadhiyaan mana jiraan wax dhaqdhaqaaqyo ay sameynayaan wax shaqo ahna ma qabanayaan wax soo gelayana ma jiraan waxayna ku tiirsanaayeen bangiyada oo lacagahooda ay dhigteen halka qaarkoodna ay ku tiirsanaayeen lacago ay usoo diri jireen eheladooda iyo asxaabtoodii
يعني غلا شديده والله الشارع ده قبل اليوم وقبل رمضان باسبوع ما كان بالدرجه دي
تضبا الى باتن كون ان كسو ادكتي وحير ايا ان كسو يبسدي وحي ان وباهنا او دن ما هن سعر بر ايا جيره وح ولب عرك اي اسكو سنشرارين سوقنا سدا وهدي هي ما اهين مال مكر رمضانكي رمضان مركي او سوغل ادغد او دن سعر كودي سرا اي اوسي كعين ددكو سلا عيلدا لا دعيان
يعني غلا شديده والله الشارع ده قبل اليوم وقبل رمضان باسبوع ما كان بالدرجه دي دخل رمضان علينا الحاجات كلها غلت يعني الناس معانيه يعني معاناه شديده والله
هو صداع كيمد وحصصارك خيراتك وعانك كو اها ودنكن marka laga hadlayo waxyaabaha ay dawladda Suudaan dibada u dhoofiso waxa ugu horeeya dahabka iyadoo dalkan lagu tirin jiray wadanka labaad ee ugu soo saarista badan xagga dahabka guud ahaan qaarada Afrika dhaqaaliyahanka Haytham Maxamed ayaa sheegaya in hoos u dhac aad u ballaaran uu ku yimid wax soo saarka dahabka oo dagaalka ka hor la soo saari jiray 18 tan balse hadda la soo saaro kaliya 2 tan taasi oo horseeda buu yiri in 50% dawladda ay lumiso dhaqaalihii ay ka heli jirtay waxyaabaha ay dibadda u dhoofiso oo gaaraya $1 bilyan khasaaraha ugu badan ee ku dhacay Suudaan waxa uu ku habsaday dhanka iyo bangiyada ugu yaraan 100 bangi oo ah kuwa dawladda ayaa la sheegay in la bililiqaystay kuwaas oo badankood ku kala yilay gobolada kala ah Khardum, Aljazeera iyo Dafur kadib markii gabi ahaanba la burburiyey lacagta la boobay waxa ay ka badan tahay 138 sida ay sheegayaan ila wareediyaha maxalliga ah Haytham waxa uu sheegayaa in bangiyada farakotiriska ah ee dalka Suudaan ay ka badbaaday burburka ay la daalaa dhacayaan dhibaatada bixinta dhanka deymaha ah kadib markii shirkadaha waaweyn ee amaahda uu siiyay ay la kulmeen bililaqa baahsan milkiilayaasha shirkadahaasina ay bixin waayeen qaantii lagu lahaa wasiirka maaliyadda dawladda Suudaan Jibriil Ibrahim ayaa shir jaraa'id oo dhamaadkii bishii February ee sanadkan uu ku qabtay magaalada xibeedka Boorto Suudaan ku sheegay in dagaalka maalinba maalinka ka dambeysa uu sii kordhayo dalkana uu horseedi doono caaqibo aan la mahadin doonin oo dhanka dhaqaalaha ah daraasadaha iyo tirakoobyada soo baxaya waxa ay sheegayaan in qasaaraha ku habsaday kaabayaasha dhaqaale ee waddanka Suudaan ay qiimahooda sare u dhaafeen $36 bilyan iyadoo sidoo kale meesha ay ka bixeen dhaqaalihii ka soo xarun jiray dhanka xoolaha iyo beeraha kaasoo isagana lagu qiyaaso inuu ka badan yahay $20 bilyan Cabdi Caasim Al-Muhal oo isagana sidoo kale ah khabiir dhanka dhaqaalaha ah ayaa sheegaya in haddii xilligan guga aan si fiican looga faa'iideysan wax soo saarka qamadiga iyo miraha kale ee quudul daruuriga ah inay macluul ku dhici doonto in ka badan $20 milyan oo suudaaniyiin ah isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in khasaaraha dhanka warshadaha oo kaliya Suudaan ka soo gaaray uu hadda gaarayo $15 bilyan. Khasaaraha dhanka waaxda caafimaadka ayaa iyadana lagu qiyaasaa ilaa $13 bilyan. Xafiiska hay'adda gargaarka bini'aadanimada ee loo soo gaabiyo OCHI oo raacsan waxa loogu yeero qarmada midoobay ay ku leedahay waddanka Suudaan ayaa warbixin uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dhaqaaluhu uu hoos u dhici doono 2,100 kiiba. Sababtuna waxa uu ku sheegay in wax soo saarka uu gaabis yahay, dadkiina ay inta badan waayay raasumaalkooda, sidoo kalena ay meesha ka baxday awooddii dowladda. Marka laga hadlayo dhibaatada ku dhacday waaxda waxbarashada, khabiir Cabdi Caasim Al-Muhal waxa uu leeyahay in mushkiladda ugu badan ay soo wajahday tacliinta sare. 36 jaamacadood oo kuwa dowladda ah iyo in ka badan 130 jaamacadood oo ah kuwa gaarka loo leeyahay oo ku kala yaalay gobollada kala duwan ee waddanka ay ku saamoobeen dagaalada, 185 ka mid ah jaamacadahaasi ayaa loo bililiqaystay si dhammaystiran, kumana soo harin waxaanan ka ahayn derbiyo bilaa saqaf ah. Waa sida uu warka u dhigay. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in khasaaraha waxbarashada ku dhacday uusan ka yareen 16 bilyan, iyadoo weli aan si dhammaystirin loo xisaabin khasaaraha iyo burburka. Sababtuna waxa uu ku sheegay weli colaadda oo socota. Khasaaraha balaayinta ah, wasiirkii hore ee maaliyadda dalka Suudaan Ibraahim Al-Badawi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga bishii September ee la soo dhaafay ku sheegay in qiimaha burburka kaabayaasha dhaqaale ee sida aadka ah dagaalada u saameeyeen oo kala ah Khardum, Daafuur iyo Kurdufan ay gaarayso $60 bilyan. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sidoo kale sheegay in haddii xitaa uu dagaalku sidaa ku joogsado ay Suudaan u baahan tahay kaalmo dhaqaale oo degdeg ah una dhexaysa $5-10 bilyan si dhaqaalaha dib loogu soo nooleeyo. Laakiin waxa uu sheegay haddii ay colaaddu sii socoto in burburka dhaqaale iyo midka dowladeed aan laga soo waaqsan doonin.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها.
وهجاك قيبها دحي برامشك عالم اليوم أيان السلامرينا iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada. Waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalaha Maahir Maxamed iyo Ilyaas Cabdullaahi.
Aad baad u mahadsantahay walaalka Suheyb Cabdullaahi. Dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta wargeysada caalamka oo waa xubin maalinle ah oo aan ku falanqeyno wargeysada caalamka iyo dhacdooyinka ay hadalhayaan. Xubinta waxaa si talantaali ah idinkula socodsiin doonaa aniga iyo walaalka Ilyaas Cabdullaahi oo garabkayga midig fadhiya. Haye Ilyaas, soo dhow.
Wadmaasantahay Maahir. Haddii aan dhegeystayaashiina u soo qabanno mid ka mid ah canaawinta dhankeygii xiga, waxa uu noqonayaa maamulka isugu yara Israa'iil oo aad loogu cadaadinayo inay sameyso argudsi ay uga jawaabayso weerarkii ay dhowaan kala kulantay Iran, iyo mid ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarsareeya dowladda Mareykanka oo fariin u soo diray maamulka Yuhuuda. Haddaba maxay tahay fariintaas, halkeyse taabanaysay? Gudaha xubinta ayaad ku maqli doontaan.
Ilyaas, dhankeyga waxa canaawin ah ee xiga wargeyska New York Times oo wariyaasha ka howlgala saxiifadaasi ka mamnuucay adeegsiga ereyada muujinaya in Filistiin ay tahay dhul muslimiintu leeyihiin. Canaawintaas iyo kuwa kale ayaan ku falanqayn doonaa xubinteenna wargeysyada caalamka. Haddii aan ku hormarno wargeysyada ugu horeeya iyo walaalka Ilyaas.
Wadmaasantahay Maahir. Haddii aan dhankayga ku hormaro majalada ugu horeysa ay gacantaydu soo qabanayso waa Dahiil oo ka soo baxda dalka Mareykanka. Waxay daabacday maqaal ay kaga hadlayso hadal dhowaan ka soo yaray la taliyihii hore ee amniga Mareykanka, ninka lagu magacaabo John Bolton. John ayaa sheegay in maamulka isugu yara Israa'iil ay u habboon tahay inay hadda ka jawaab celiyaan wixii ay dhowaan kala kulmeen Iran. Weliba ay u argoostaan si aanan gabasho lahayn, waa sida uu hadalka u dhigay. Waa lama huraan in Israa'iil ay hadda si go'aan leh u weerarto Iran, weliba iyada oo adeegsanaysa istaraatiijiyadda dagaal ee loo yaqaano Ring of Fire. Waana inaysan ka baqin wax la mid ah wixii ay dhowaan kala kulantay Tehran, waxaa sidaas yiri John Bolton. Dhanka kale, Maahiru, ninkan waxa uu xukuumadda Washington u sheegay inay joojiso cagajiidka ay ka cagajiideyso taageerada Yuhuuda, taasoo muuqatay wixii ka dambeeyay weerarkii ay Iran ku qaaday dhulka ay Yuhuuda xoogga ku haysato. Waxa uu Biden ugu baaqay ninkan إن إياغا إيو قميستاها أو وذي جرأح أي كفل عليان مسرحية دي كوبنة دي أي إيران لابن مالين كوهر كدكتي باريقاد حي جون بولتون أي أردنك كلماهيرو وحو عم بارين كلادو اللعي جو بايدن كدي مركي أو بايدن شاقي إن يهود أي غرب كودا أي سن أحين هدي أي إسكو ديان إني كجواب عليان ويرركي أو ييميد لنك حكومة دا تهران إن ولالك وحي كدن بيه هولقالكي إيران إي دولك قميستاها شاشدها عالم كو حاوليه استعبت أي لكولانتي إيران halka dhanka kale ay masuuliyiin sarsare kula talinayaan maamulka yahuuda sida John Bolton oo ah in weerar ay ku ekeeyaan dhulka Iran
in adiga ayaa wata Elias oo hadii aan ka dhexgalo in jawaabta la filan karo in maamulka yahuuda uu ka bixiyo masriixiyadii ay Iran ka sameysay deegaanada yahuuda in jawaabtaasi waxay noqon doontaa jawaab diblomaasiyadeed mise mid military
in wad maasantahay maahir hadii aan anaga oo ka anbaqaadeena warbixinada iyo taqaariirta ay qorayaan wargeysyada caalamka aan ka hadalna arinkaas sida hadda muuqata jawaabta laba unbay noqon doonta waa mid koowaad in jawaabti yahuuda ay noqoto mid diblomaasiyadeed jawaabta labaad ee iyadana la filan karo waa mid military waase laga warsugi doona xaalka halkuu ku biyeeshabto
waa tahay markana waxa gacanteeda ku soo dhacay mowqica The Intercept ee ka soo baxay wadanka Mareykanka in Elias oo mowqican waxa uu daabacay maqaal uu kaga hadlayo talaabo uu qaaday wargeyska New York Times ee ka soo baxay ariga Mareykanka wargeyskan Elias oo waxa uu qorayaasha iyo wariyasha ka hawlgala wargeyska gaar ahaan wariyasha soo tabiya xasuuqa maamulka Yahuuda uu ka wado in marinka Gaza wuxuuna amar ku siiyay inay joojiyaan adeegsiga mustalaxaadka ay ka mid yihiin xasuuq wadareedka iyo isirsifaynta waxa uu sidoo kale in maamulka wargeyska New York Times uu wariyasha ka hawlgala Gaza gaar ahaan soo tabiya xasuuqyada Yahuuda uu ka joojiyay adeegsiga mustalaxa al-araadi al-muhtalla ama dhulka xoogga loogu deegaameeyay dadka Yahuuda waxa uu wargeysku eray bixintaasi u arkay in dadka Filistiiniyiinta ah ay leeyihiin dhulka Filistiin Yahuudana ay tahay mid xoog lagu dajiyay waana xaqiiqada dhabta ah balse mustalaxaadka uu joojiyay ayuu wargeyskan ku daray mowqica The Intercept ayaa soo xiganaya nuqul kamid ah maqaal uu maamulka wargeyskan u diray wariyasha in saxafiyiinta ayaa sidoo kale laga mamnuucay adeegsiga ereyga Filistiin wax la yiraahdo taasi oo muujinaysa in maamulka aan wargeyskan Ameerikaanka uu gabi ahaanba ka soo horjeedo in dadka Filistiiniyiinta ah ee uu Allaah siiyay isla markaana ku beeray in dhulkan sharafta badan ee uu ku yaalo masjidka saddexaad aana qibladii ugu horeysay ee muslimiinta een sidoo kale wargeyskan waxa uu wariyashiisa soo tabiya dhacdooyinka Gaza ka mamnuucay adeegsiga xiriyaha qaxootiga wuxuu sheegay in taasi cagsigeed lagu tilmaamo goobo ay taariikhda ku barakaceen Filistiiniyiinta taasi oo ka dhigan in Filistiiniyiintu ay yihiin dad ku soo barakacay Gaza oo aysan lahayn dhulka ay iyagu leeyihiin een mustalaxaadkaas iyo kuwa kale oo fara badan ay wargeyskan ka mamnuucay wariyasha soo tabiya dhacdooyinka Gaza een Elias oo sidaan la socono wargeyskan iyo jaceelka ku caanbaxay ee lagu magacaabo New York Times ma aha markii ugu horeysay oo uu qaado talaabooyin uu ku taageerayo Yahuuda een Elias oo waxaan la soconaa in 4 bisha 12aad 2023kii uu wargeyskan shaqada ka joojiyay saxafiyad ka hawlgalaysay wargeyska taasi oo ku biirtay wariyaal ka soo horjeestay weerarka Yahuuda isla markaana ay ka mid ahayd een saxiixayaasha ku qoran warqad looga soo horjeeday een falalka cunsuriyadeed iyo xasuuq wadareedka oo maamulka Yahuuda ka wado een marinka Gaza maamulka New York Times ayaa xilligaasi shaqadii ka joojiyay een saxafiyada lagu magacaabo Jasmine Hughes
in mayro hadii dhankayga aan ku soo laabano jariirada inoo xigta waxay noqonaysaa Le Monde oo ka soo baxday dalka Faransiiska waxay daabacday maqaal ay kaga hadlaysa xaaladda murugada leh ee ka jirta dalka Suudaan Martin Griffith waa kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu sheegay mar jariiradan oo uu warramayay in malaayiin qof ay u baahan yihiin gurmad degdeg ah kuwaas oo isugu jira caruur haween iyo marasta qaybaheeda kala duwan waxa uu Martin tibaaxaya in hal sano kadib dadkan ay wajahayaan nolol midii ugu liidatay abid ayna u baahan yihiin hadda inay helaan gurmad bini'aadannimo oo degdeg ah haba ugu muhiimsanaadeen cunnada iyo caafimaadka ninka kale ninkan oo sameeyay dabagal ku saabsan natiijadii ka dhalatay dagaaladii socday muddadan halka sano ah ayaa sheegay in 8 milyan oo dad ah oo badan haween iyo caruur ay ka barakeeyeen guryahooda haddana ay badankood ku leeyahay wadooyinka isku soo wada duubo 12 bilood kadib Suudaan xaalkeedu waa mid sii xumanaya marba marka ka sii dambeysa maadaama dhinacyadu ay wali ku hardamayaan magaalooyinka ugu waaweyn uguna bulshada badan wadankaas iyadoo mid walbana uu raadinayo libinta sare
Ilyaas ayuu kaasi ahaay markan aan soo qabto een wargeyska ugu dambeeya ee gacantayda ku soo dhacay een waana wargeyska Yadiicood Axranood ee ka soo baxay deegaanada Yuhuuda sida uu qoray joornaalka Yadiicood Axranood ee laga leeyahay Yuhuuda wasaaradda tamarta ee Yuhuuda ayaa dhawaan la filayaa in ay kordhiso muddada heshiiska dhanka biyaha ah ee u dhaxeeya kayaankooda iyo boqortooyada riidada Urdun heshiiskan ayaa lagu kordhin doonaa muddo sanad ah oo dheeri ah arintani ayaana ah abaalmarin ay Yuhuuddu ku abaalmarinayaan maamulka riidada Urdun kaalintii uu ka qaatay ka hortaga masriixiyadii ay jiraysay Iran ee ka dhanka ahayd Yuhuuda ee joornaalka ayaa intaas ku daray muddooyinkii la soo dhaafay in maamulka Yuhuuda uu ka labalabeynayay arintan kordhinta muddada heshiiska kadib markii uu bilihii dambe hadallo aysan jecleysan ay ka soo yeerayeen ee madaxda riidada ee Urdun oo ku aadanaa gumaadka ka socda Gaza Yadiicood Axranood ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee Urdun ay kaalin mug leh ka qaateen ka hortaga masriixiyadii Iran iyo sawaariikhda iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dulmareeyay hawada dalkaasi ee ku wajahnaa dhulka ay Yuhuuddu xoog ku haystaan
adbu maasin yahay kaasi waxa uu ahaa Maahir Maxamed qodobkiisuna waxa uu ugu dambeeyay xubinta wargeysyada caalamka imikana aan dib idinku wicilina dhanka walaalkay Suheeb Cabdullaahi si halkaas uu inooga si aan baqaada qaybaha ka haray barnaamijka caalamul yoom
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر
أحيا سوافيها بشرى بشرى
بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك قبها الضنبي برامشك عالم اليوم أيا نسلسو قهرني إمن كان وحاد كسو دواتان وربحين كهد ليساب بارستمولك أو كمده داوين كالله استعماله حنون بابي إياها iya raadadka uu ku reebi karo qofka isticmaalaya warbixin arinka ku saabsan waxa ino soo diyaariyay oo halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen Xaarita Cabdu Qadir
ma jirto meherad farmasi xafadada oo kamaran yahay paracetamol kuwaas oo in badan u adeegsada in ay ku daweeyaan xaalado kala duwan sida madax xanuunka xanuunada ilkaha kala goysyada dhabarka iyo xubnaha kale waxa laga yaabaa in aanan daawadaasi u aqoon magaca paracetamol kadib markay ku soo shacabxday magacyo ganacsi oo aad u fara badan sidoo kale waxba kama ogin waxa sababi karto ay saameynta goonida yeelan kara gaar ahaan markii se ka baxsan xadkii lagu talagalay hal maalin oo qura loo isticmaalo ama lagu biiriyo daawooyin kale hase ahaatee waxa hubaal ah inaan u adeegsano dhinacyo kala duwan si xanuunka u yaraado waxa markii ugu horeysay uu paracetamol saaxada adduunka ka soo muuqday qarnigii 19aad balse xilligaasi kuma uusan soo caan bixin inuu yareeyo xanuunada ilaa laga soo gaaray qarnigii 20aad waxaana uu qayb ka noqday daawooyinka aaminka ah ee isboohan marka loo isticmaalo iyadoo la fulinayo talooyinka caafimaadka sidaas darteed waxaa lagu arkaa iyadoo lagu iibinayo dukaamada raashinka iyo goobaha kale ganacsiga weliba iyadoo aan lahayn warqad caafimaad iyo daryeelka dhakhtar ku takhasusay toona iska bada in aad ku aragto farmasi ka mid ah kuwa xaafadaha ku yaala haddaba muxuu yahay paracetamol waa daawo magaceeda aqooneed u yahay acetaminophen waxaana ka mid tahay daawooyinka lagu khafiifiyo xanuunada islamarkaana aan maanka doonin waxaa loo adeegsadaa qandho jebinta taas sidoo kale la ogol yahay in la bixiyo iyadoo aan la socon wax warqada goobo kala duwan oo ka mid ah kuwa caafimaadka ee paracetamolka looga helaa isagoo leh noocyo badan oo ugu horeeyaan kaniiniyada sharoobooyinka cirbado iyo kuwo kale oo loo bixiyo qaabab kala duwan sidoo kale wuxuu leeyahay astaamo badan iyo magacyo ganacsi oo caan ah sida refanin banadol iyo banda xilli ay ka hadlaysay dhakhtarada reer urdun ee zayn al halsa arrimahan ayay sheegtay in daawooyin badan ay ka kooban yihiin noocyo kala duwan oo paracetamol ah iyagoo lagu darayo maadooyin kale oo waxtarkoodu horeeyo sida daawooyinka loo isticmaalo hargabka xanuunka loo yaqaan influenza ama qaar kale oo ka mid ah daawooyinka lagu khafiifiyo xanuunka iyo kuwa murqaha loo isticmaalo waxay haweeneyda dhakhtarada caddaysay in paracetamolka loo adeegsado daaweynta xanuunada khafiifka ilaa kuwa heerarka dhexe sida madax xanuunka xanuunada ku dhaca dumarka gaar ahaan xayidka xanuunka ilkaha dhabarka lafaha iyo goonjabka iyadoona soo kale loo isticmaalo yareynta qandhada sida tilmaamayso Zain Al-Halasawa dhakhtarad Urdunyada hababka loo maro isticmaalka Paracetamol dhakhtarad Zain wuxuu sharaxay in qiyaasta caadiga ee dadka waaweyn ay ka qaadanayaan daawadaas ay tahay hal ama labo kaniin oo macnaheedu yahay in ay isticmaali karaan 500 oo miligaraam markiiba waxayna soo celcelin karaan 4 jeer inta lagu gudbiyo 24 saac oo xiriir ah xadka uu fogaa qaabkaas ku gaarsiinayaan ayaana 8 xabo oo kaniin ah maalintiiba wuxuu inta ka duwan ay ku sheegtay in ay ahaadaan hadba talooyinka uu dhakhtarku bixinayo sida warka u dhigtay dhanka caruurta qiyaas ahaan waxaa si caadi ah loogu talagalay 10 ilaa 15 miligaraam kilogram waliba oo miisaanka ilmaha ama hadii aan si kale u dhigo hadii miisaankiisu yahay 20 kilogram waa in kaniiniga uu ka isticmaalaa 10 ilaa 15 miligaraam taasoo ka dhigan in isku geyntooda ay noqoto 200 ilaa 300 miligaraam qiyaastatan waxaa la adeegsanayaa hal jeer oo kaliya 4 ilaa 6 saac oo kasta si uu markaasi 4 jeer u soo noqnoqdo isticmaalka daawada inta lagu gudbi jiro 24 saac waa hadii loo baahdo ay leedahay waxa soo kale dhakhtaradani tilmaamaysaa in Paracetamolka uu qayb ka yahay daawooyinka badqabka u ah haweeneyda inta ay ku gudbi jirto xamliga ama nuujinta qiyaasaha loo dardaarmayo ayayna tahay in ay noqdaan mid ugu hooseysa ay suurtagalka tahay iyadoo arrimahaasi lagala tashanayo dhakhtarkaas sida warka u dhigtay hadaba maxay yihiin raadadkan la jeclaysan ee uu yeesho Paracetamolka marka la isticmaalo Dr. Halsa ayaa baraarujinaysa in daawooyinka intooda badan ay la socdaan raadad salbi ah waxaana kuwa ugu faafsan ay la jiraan ay leedahay Paracetamolka sida lulmada khafiifka daalka finanka maqaarka iyo qunfaca waxa intaa ku dartay in dadku siyaabo kala duwan ula falgalaan daawada aan ka hadlayno qaarkood ay raadadka aan soo sheegnay uga soo muuqdaan ay leedahay si xad-dhaaf ah sidaas darteed waxay ku talisay in laga taxadiro isticmaalka nooc waliba oo ka mid ah daawooyinka waxaana sheegtay in ay muhiim tahay in dhakhtarka lagala sheekaysto isticmaalka muddada dheer ee Paracetamolka waxaana sababta ku sheegtay in iyadoo waqti dheer la joogtay adeegsigiisa ay ka dhalan karaan arrimaha soo socda daalka neefta oo qofka ku adkaata hoos u dhac ku yimaada unugyada dhiigga cas qabashada kelida ama beerka waxaa sidoo kale ka dhalanaya xanuunada maskax wareerka waa haddii qofku la ildaran yahay cadaadiska dhiigga oo kusii kordhaya marka laga hadlayo in si xad-dhaafa loo isticmaalo Paracetamolka aan soo sheegnay in uu leeyahay noocyo kala duwan waxaa doktoradu sheegtay in laga dhaxlo cuduro ay ugu muhiimsan yihiin in la ogaado sida calool xanuunka lalabada iyo mataga dhibaatooyinka kelida xanuunka gariirka ee loo yaqaan convulsions iyo sidoo kale miir dabool mid xilada qaar halisteedu gaari karto geeri waxaa sidoo kale tilmaamaysaa haweeneydan dhakhtarada ah in cudurada ka dhasha in si xad-dhaafa loo isticmaalo daawadan ay soo ifbaxaan sida caadiga ah 24 saac kadib markii la isticmaalo qiyaasta dheeraadka ee Paracetamolka ayna habboon tahay in markii la dareemo shucuurkaasi si degdeg ah loogu noqdo dhakhtarka iyo qismiga caafimaadka in laga digtoonaado halisaha uu leeyahay Paracetamolka ayay sheegaysaa doktorad Zain Al-Halasa inay tahay arrin muhiim u ah dadka qaba xanuunada sida kuwa la ildaran xinjirowga dhiigga kuwa isticmaala daawooyinka dareeraha ah dadka qaata daawada xanuunka qalalka ama xitaa dadka adeegsada daawooyinka loo isticmaalo qaaxada kuwaas oo ay sheegtay in ay muhiim tahay in ay dareen feejigan ku isticmaalaan Paracetamolka waxay sidoo kale ka digtay in bukaanada qaarkood aan lagula talin isticmaalka Paracetamolka ilaa marka ay la soo tashadaan dhakhtarka gaar ahaan qaybahan soo socda kuwa hore ula kulmay falcelin kaga timaada isticmaalka Paracetamolka ama daawo kale oo hore u qaadanayeen kuwa la xanuunsan dhibaatooyinka kelida ama beerka kuwa iska badiya waxyaabaha mukhadaraadka ee baanka duuriya kuwa muddada dheer ee daran cunto xumida iyo faqriga aadka u liita dadka nidaam ahaan isticmaala cuntooyinka ay ku yartahay maadada sodiumka maadaama qaar ka mid ah kaniinada Paracetamolka laga helayo xaddi ama kamiyo ka mid ah sodiumka sidaas darteed ay muhiim tahay in iska hubiyaan ka hor isticmaalkeeda dadka lagu baaqayo inay iska yareeyaan isticmaalka Paracetamolka waxaa sidoo kale ka mid ah dadka qaba madax xanuunka joogtada ah waxaana loo sheegayaa in isticmaalka kaniinigan oo la joogteeyo ama muddo badan la sameeyo uu ka dhalanayo inuu sii xoogaysto xanuunka ugu dambeyn dadka isticmaala qaar ka mid ah daawooyinka goonjabka ama kuwa loo isticmaalo murqaha ama xataa kuwa si guud u ka kooban yahay Paracetamolka ee khafiifiya xanuunka waxaa suurtagal ah in shaqsiga isticmaalaya uu arrinkaas u ku riixo inuu la qabsado islamarkaana si xad-dhaaf ah u isticmaalo Paracetamolka isagoo aan dareemin arrinkaasi sida ay sheegayso dhakhtarada Urdunyada ah ee arrimahan soo gudbinaysa
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka caalamul iyo muadmaanta ku dhageysateen qodobada kala duwan kulanti dambe ayaa ino balan ah sidaas ina badgaliyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
الأقمار نهديها بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى ووهجة القلب ضد في مجاريها